aprill on autovahetuskuu.
Just nüüd saad infoautos oma vana auto väärtusele kuni 6000 eurot lisaks, kui vahetad ta tuli uue 3-aastase garantiiga Fordi vastu. Vaata lisaks ford.ee.
Aprill on autovahetuskuu.
Äripäeva raadio. Globaalne pilk.
Tere, te kuulate Äripäeva raadiosaadet Globaalne pilk, kus räägime täna Hiina ja USA kaubandustülist. Hiina algatas maailma kaubandusorganisatsioonis hiljuti protseduuri USA ettepaneku vastu kehtestada 50 miljardi dollari väärtuses Pekingi ekspordile uued importi tariifid, mis peaksid jõustuma mais. USA president Donald Trump kavandab samal ajal Hiina toodetele juba uute lisamaksude kehtestamist umbes 100 miljardi dollari väärtuses. Vastuseks president Trumpi administratsiooni teatele kehtestada 25%-line tollitariif 1333 Hiina tootele, teatas Hiina omakorda tariifi kehtestamisest 106 USA tootele. Muuhulgas kehtestati USA sealihale ja alumiiniumile 25% ja puuviljadele 15%-line tariif. USA poolt enam kui 1300 kaupa hõlmavas nimekirjas oli aga muuhulgas elektroonikakaupu, lennuki varuosi, kemikaale, ravimeid ja metalle. Järgmisel kuul jõustuv nimekiri ei ole veel lõplik. Ja meil on stuudios teemast rääkimas tõlk ja konsultant ning Hiina ekspert Leslie Leino, kes on Hiinas ühtlasi 8 aastat elanud. No kõik sai alguse sellest, et USA tahtis anda Pekingile vastulöögi USA valitsuse ja firmade intellektuaalse omandi varastamise eest. Millistest intellektuaalomanditest jutt käib?
USA on juba alates siis selle sajandi alguses tegelikult Hiinale väga tihti heitnud juba ette, et rikutakse siis neid kohustusi tegelikult, mis Hiina võtnud endale pärast WTO-ga liitumist 2001. Ja jutt siis käib väga palju muusikast, siis kirjandusest, samamoodi filmidest, ka biotehnoloogiast, ravimitest, kas või näiteks lõhnaõlidest, firmabrändid rõivatööstuses, et kõik see, et see Hiinas on endiselt tegelikult olemas, ma tean ise, et näiteks Lõuna-Hiinas on isegi konkreetne selline linn ongi, kus siis 90-ndal massiliselt toodeti, see oli selline suletud keskkond ja miks pärast on suletud keskkond just sellepärast, et kes Hiinas on elanud, nad teavad tegelikult, et piirkondlikud keelesed erinevused on hästi suured. See tähendab, et tekib selline nagu oma selline kodu või siis õlatunne, et meie oleme siit ühes kohas pärit, nad tunnevad kohe selle aktsendi järgi ära ja on usaldavad üksteist. Ja Lõuna-Hiinas Fujiani provints on üks selline linn, kes ongi üles seitanud kogu selle süsteemi niimoodi, et seal linna nimi on Putien, et seal nad toodavad ja tegelikult nad müüvad selle oma siis võrgustiku kaudu Euroopasse, Ameerikasse, Venemaale, Ida-Euroopasse, kuhu iganes. Ja see on tegelikult väga kitsa ringi käes, kes see enda asjade tegelevad. Noh, ütleme, raamatu muusika, see on võibolla laiem üle hiinalisem probleem, aga just näiteks jalatsite ja rõivatööstus oli koondunud ühte kohta, eriti just jalatsida. Et see oli siis 90-ndal põhiprobleem, et nüüd tegelikult ja Hiinas enam see võib nii aktuaalne ei ole, et nüüd on hästi palju just nagu ravimitööstus, et kus on või siis ka tehnoloogia järele tegemine, et on olemas isegi võltsitud iPhone'id, et no, kuigi iPhone jah, reaalselt ka tegelikult toodetaksegi Hiinas.
Aga ostjaid neile jätkub?
Ikka jätkub, sest hind on odavam, isegi Hiinas on siis iPhone'i poed, mis panevad oma iPhone'i logot sinna ülesse, aga tegelikult nad ei ole üldse litsenseeritud siis iPhone'i Hiina esinduse poolt, et nad on ise hakanud kuskil väiksemal tänaval selle poe üles pannud. Või noh, kui samamoodi näiteks see otseselt ei ole USA, aga on olemas ka täiesti võltsi IKEA pool on olnud Hiinas, et see muidugi pandi kiiresti kinni, aga isegi tänapäeval ma olen vaadanud, isegi Pekingi linnas hästi sarnased IKEA tooted on, aga nimi on teine. Natukene on teistsugune nimi ja kui ma vaatan neid tooteid, sest see asub seal samas kohas, kus ma elasin, ja ma olen endiselt selle elamine olemas. Ja siis nüüd, kui ma olin Hiinas talvel 6 kuud, et siis ma just avastasin, et see pood on seal. Ja need tooted on nii sarnased IKEA toodetele, et seda disaini põhimotiivi on kõikidel toodete kasutatud, aga ta ei ole muidugi üks üheselt üle kopeeritud. Et see on massiline probleem. Aga kui rääkida USA, siis enda intellektuaalomandi kaitses, siis tegelikult ta on ju olemas ju eraldi nimekirja riikidest, kes tegelikult rikuvad seda kohustust. Ja ma vaatasin seda nimekirja ja see on isegi sellised riigid olnud aeg-ajalt sees nagu Läti ja Leedu või nagu Prantsusmaa. Ja Eesti kunagi seal sees ei ole olnud, ma vaatasin. Ja siis tegelikult, eks tal on paljude riikide kanakitkuda. Et noh, Hiina on muidugi nest kõige suurema, aga siin näiteks alles hiljuti oli Ukrainaga, oli hästi suur probleem sellepärast, et massis, et Ukrainas toodeti CD-plaate võltsitud ja müüdis Euroopasse laiali. Et tegelikult Ameerikal on neid probleeme mitmete riikidega ja noh, nüüd jah, miks nagu räägitakse nüüd Hiinast väga palju, et üks seletus on see, et kuna Hiina on juba saanud suhteliselt arenud riigiks, ta on juba väga võimas, mõjuvõimas, võimukas, siis eeldatakse, et ta tegelikult käituks ka vastavalt oma sellele suurusele, et ta võtaks ikkagi lõpuks mingise vastutuse, et ta ei jätkaks sellist poliitika, mis tal 90-tel, et ta põhimõtteliselt vilistas kõikidele regulatsioonidele, sellest osalt, et sellepärast sai ka teha, et ta ei olnud veel WTO-ga liitunud. Noh, WTO 95 loodi ja siis 95-2001, et tegelikult Ameerika tundiski, et ta on abitu. Ta ei saa midagi teha, ta ei saa Hiinat tuua WTO-sse ja talle nõudmise esitada, sest ta ei olnud seal liige. Ja nüüd ta on olnud juba, mis nüüd tuleb siis, 17 aastat, et oleks nagu aega. Et see ongi osa tegelikult sellest suuremast pildist, et Ameerika tegelikult tahabki Hiina vastutusele võtta. Ja see ongi see põhi eesmärk praegu tegelikult Ameerikale, et miks ta on Hiina niimoodi praegu ette võtnud. Ja see on üks tegelikult oluline inimene, kes praegu võib-olla sellise väga jõulise käitumise taga on siis Robert Lighthizer. Et tema tegelikult 80-ndel surus põlvili näiteks Jaapani. Ta töötas, Robert Lighthizer töötas Reagani administratsioonis, kui Reagan oli president, ja täpselt samasugused probleemid olid Jaapaniga tol ajal. Et Jaapani tõusev riik eksportis massiliselt odavat terast, samamoodi autosid, ja miks ta sai seda teha? Sellepärast, et ta jeen oli hästi odav. Ja Robert Lighthizer korraldas siis kohtumise, see oli aastal 85 ja seda nimetakse siis Plaza Agreement, et see kohtum toimis New Yorkis ja seal siis lepiti kokku, Jaapan andis alla, ütles, et selge, et ma siis korrigeerin jeeni kurssi ja selle tulemusena tegelikult Jaapani jeeni kurss 4 aasta jooksul 2-kordistuse. Ja pärast seda algasidki tegelikult Jaapani majandusprobleemid, sellepärast ta enam ei saanud toetuda sellele odavale ekspordile ja täpselt see sama probleem on praegu Hiinale, et kuigi me räägime siin kaubandussõjast, tegelikult mida Hiina tegelikult kardab, on valuutasõda ja sellepärast Hiina, no ma ise arvan ja mulle on lugenud ka siin teisi arvamused, et Hiina tegelikult kuigi jah, me juba saame aru ja tunnetame seda, et Hiina on suureks ja võimseks muutunud, aga tegelikult ta ei lähe selles kaubandusõjas väga kaugele, sellepärast ta kardab, et see lõpuks kasvab üle valuuta sõjaks ja seda enam Hiina vastu ei pea. Sellepärast, et kui Hiina, siis renminbi või yuan, no Eesti, kes väga tihti öeldakse yuan, Hiina, kes on yuan, et kui see näiteks korrigeeritakse 30-40% üles, siis Hiina majanduskasvi tegelikult tulebki praegu ekspordist ja ta ei ole oma siseturgu saanud veel üles ehitada. Nii et Hiina ei lähe selle sõjaga tegelikult väga kaugele. Jah, võidakse alguses näidata sellist väga karmi seisukohta, aga ma arvan, et Hiina tegelikult ei peaks seda sõda vastu. Ja me olemegi tegelikult näinud, et siis ping on siin natukene juba ju jätnud sellist mänguruumi, et selge proovime siis ikkagi kuidagi jõuda kokkuleppele.
Kas teie nimetaksite Hiina ja USA vahel toimuvat juba praegu kaubandussõjaks?
Ta on kaubandussõda ja varem on tegelikult ka olnud USA vahel. Mäleta, kui ma ise olin Hiinas, see oli 2008, oli samamoodi, et Hiina siis kehtestas nendele kanadiivade, kehtestas tollitariifide USA kanadiibadele ja siis Ameerika kehtestas Hiina velgedele, autoratastele siis need tollitariifide. Ja see täpselt samamoodi, et kui me vaatame praegu, et millistele kaubaartiklitele siis pannakse neid tariife peale, siis tegelikult sellistele, millega ise saaks kaitsta koduturgu, no vähemalt Hiina selline, et ma olen Hiinas olnud seal juba 8 aastat ja kogu aeg jälginud neid arenguid. Ja tolla ajal pandi kanadiibada sellepärast tariifid peale, et Ida-Hiinas on see Shandongi provints, et seal, kust kasvatatakse kanu, kus see linnuliha kasvatamine rohkem levinud, et nemad kogu aeg protesteerisid selle vastu, sellepärast nad ei suutnud toota nii odavalt nagu ameeriklased, sest ameeriklased tootmise üksused olid suured, neil oli teadmised, neil oli paremad söödada, ja nad said palju odavamalt seda kokkuvõttes toota, kui hiinlased ise, sest tollal neil ei olnud sellist neid teadmisi. Ja nad tegelikult siiamaani neil väga palju ei ole, sest kuna käivad Eestis siin auditeerimas, siis ma kuulen, mis nad räägivad ja tegelikult nad tõesti imestavad, et tegelikult Euroopa on oluliselt ees nendest just linnuliha tootmises, ka teistes liha tootmistes. Ja sellepärast oligi, et kaitsta enda linnuliha tööstust, panid siis Ameerika kanadiibale tollitariifid peale. Et praegu põhimõtteliselt on midagi sarnast toimub. Et Hiina on ju pannud Ameerika toodetel just põllumajandussektoris. Et seal muidugi võib vaielda, mis need kaudsemad need põhjendused on, miks just põllumajandussektor. Aga minu hinnangul üks oluline komponent ongi see, et tegelikult Hiina tahab kaitsta ka enda turgu ja propageerida enda toiduaine toodete kasutamist siseturul. Ja kas see on nüüd kaubandussõda, ma arvan, et ta on üks lüli tegelikult sellest, noh, kuidas me ütleme, võib-olla sellest valust ebamugavusest, mis Hiina kas tegelikult maailmas kaasa toob, et ikkagi niivõrd suur riik tuleb ka siia, tahab kuidagi siia kitsasse ruumi ära mahtuda, no, võibolla tal on paljonest asjadest oma aru saama. Ja praegu see kaubandussõda on ka üks detail tegelikult sellest, et meil tuleb üks tohutult suur riik juurde ja me kuidagi peame üksteisega hakkama saama, aga Hiina võibolla praegu ei tahaks tegelikult neid norme, mis on Ameerika või lääne poolt maailmas kehtestatud omaks võtta ja siis tekib ka hästi palju konflikte ja ma arvan, et konflikte tekib ka edaspidi, et see on lihtsalt praegu üks lüli nendest, et no me räägimegi siin siis intellektuaalomandi kaitsest, siis nagu me rääkisime, et see on tegelikult see on juba viimased liigi 30 aastat olnud aktuaalne teema ja praegu lihtsalt kui no, üks oluline asi on tegelikult see, et tegelikult juba Ameerikas tajutakse, et hiinlased suudavad väga, väga identseid neid koopiaid toota. See tähendab, et tehnoloogiline võimekus on läinud juba sisuliselt maailma tippu ja eks siis USA tunnebki, et tegelikult sealt tuleb see võibolla suurem oht kui see, et noh, varem näiteks, et kui nad tegid seal lõhnaõlisid järele, siis oli noh, pritsid lõhnaõli peale ja 5 minutit midagi enam ei ole. Et noh, see oli selge, et noh, see näiteks Lõuna-Prantsusmaal, kus siis on see suur lõhnaõli tööstus, et nemad ka samamoodi väga palju sõdisid selle Hiina siis võltsitud lõhnaõlide vastu.
No mis tulemuse see tõi?
Eks see, siia maani toodetakse neid võltsituid ka lõhnaõlisid tegelikult. Ma ei ole teiste teinud, aga ma olen ise ostnud ja on näha, et see ikkagi päris see ei ole. Aga teine asi, miks see tegelikult Hiina on valmis võtma neid kohustusi tõsisemalt, seepärast WTO-ga liitumisel tegelikult võttis kohustus, et ta peab oma seadusandlust tegelikult muutma. Seal põhiline probleem oligi see, et kuna Hiina on nii suur , mahud on suured , siis et võtta kriminaalvastutusele kedagi , siis selleks peavad olema mahud hästi suured , et ta peab , ma ei tea , mis need numbrid olid seal , aga probleem oligi selles , et kui keegi näiteks 100 võltsitud kotti ekspordib USA-sse või toodab Hiinas näiteks , et see ei ole siis nagu mitte suur kuritegu , vaid see on selline pisikuri , sulitempe . Et Ameerikas ta niimoodi ei vaata ja seal ongi see probleem kogu aeg olnud , et tegelikult see Hiina seadusandlus ei ole olnud nii karm ja seda ei rakendata ka päris nii , kui seaduses kirjas on . Ja nüüd tegelikult , miks Hiina on nõus tõsisemalt sellesse suhtuma , on see , et tegelikult neil on enda brändid ka juba olemas . Ja hiinlased tegelikult ka Hiinas kopeerivad üksteise brände . Et ka see on tegelikult tõsine probleem nendele seal koha peal . Ja mulle tundub , et tegelikult Hiina on alles nüüd ennast liigutama hakanud , et kui Hiina sees tegelikult tuleb ka see surve nagu palju suurem , nagu ta varem oli , et varem jah , Hiina neid brände ei olnud nii palju .
Kuidas seletada seda , et USA president kehtestas 1333-le Hiina tootele tariifid , aga Hiina omakord 106-le USA tootele , et kuidas selline nii kordades selline vahe on , et
kui vaadata seda nimekirja , noh ütleme , mis Ameerikas on , 333 , siis seal on tegelikult need kaubaartiklid välja võetud siis selle HS-koodi järgi , need , mida siis tollid kasutavad , et noh , kaup tuleb sadamasse , toll kontrollib üle selle , et siis registreeritakse , kõik kaubaartiklid registreeritakse HS-koodi järgi . et see nimi ei olegi seal oluline . Aga kuna väga paljud kaubaartiklid tegelikult erinevad hästi vähe , siis neil on kõigile pandud eraldi kood . Et ja sellepärast ma vaatasin seda nimekirja , et seal on näiteks erinevaid siis neid terase tooteid on nii tohutult palju või siis kõik , mis on kummitööstusega seotud , et noh , meie võib-olla räägime lihtsalt , et terasel pandi tollid , aga kui seda nimekirja vaadata , siis seal erinevaid terase tööstuse kaubaartikleid on tohutult palju , samamoodi seal kummitööstus oli , see oli biotehnoloogia , ravimid , kõiksugu mega väikesed detailid näiteks , mida kasutatakse biotehnoloogias haiglates ja et see , sellepärast tundub mulle , et see nimekiri võis minna nagu tohutult pikaks .
samas , kui jällegi rahaliselt vaadata , siis Trump on kehtestanud tariifid või õigemini asub kehtestama 100 miljardi dollari väärtuses , aga Hiina 50 miljardi mm-hmm. Et miks see on , et üks on nagu selline poole väiksemate numbritega karistab ?
Aga sellepärast , et Ameerikal on ju defitsiit , et Ameerikasse tulebki rohkem Hiina kaupa ja siis ta peab ka seda rohkem sanktsioneerima . Et Hiinal , no põhiline , ma vaatasin ka seda nimekirja , et jah , räägitakse nagu põllumajandustööstusest , aga tegelikult põllumajandustoodetest , aga tegelikult see on hästi palju ka ütleme arvuliselt , see põllumajandussektor tegelikult ei olegi kõige esindatum , et seal on just plastmass ja autotööstus , ma vaatasin , ja isegi on ära toodud lennukid , noh , mis on väga huvitav , et kas siis , ma ei tea , tulevikus Boeingu lennukitele tulevad siis tariifid või komponentid või kuidas seda hakatakse seal vaatama , et see on väga huvitav , et ja samas ju tegelikult hiinlased on ise saanud oma lennuki valmis ja siis loodavad , et Hiina ettevõtted hakkaksid ostma siis nende enda lennukid , mis on siis kas see on siis kuidas seda nimetatakse , lennundussektor , igatahes ta on selline 120-kohaline , 90 kuni 120 kohta on need selline keskmise suurusega lennuk . Noh , plastmassitööstus tegelikult on juba varem , Hiina , ma tean , Eestis on üks ettevõtja , kes ka samamoodi siit viib plastmassi Hiinasse , ja Hiina on varem tegelikult juba plastmassitööstust niimoodi sanktsioneerinud , et nad tegelikult ei võta enam noh , välisriigist nii palju seda plastmassi sisse ümbertöötlemiseks , noh mida iganes . Ja nüüd nad lihtsalt jätkavad mõnes mõttes seda loogikat , et me paneme siis kõrgemad maksud peale , et see ei tunduks enam teile atraktiivne siia Hiinasse tuua neid . Ja see on seotud jälle keskkonnakaitsega , et nad ei taha , et need plastmassi komponente ja siis seda siis noh , ütleme otse öeldes see plastmassprügi Hiinasse viiakse , et ümbertöötlemisele ja ka sellepärast siis sanktsioneeritakse erinevaid neid plastmasskomponente . Noh , põllumajandus tööstus muidugi on jälle see , ma arvan , et see on osa sellest pildist , et kaitsta ja propageerida omaenda siseriiklikku põllumajandussektorit .
kas USA nii ulatuslikult kehtestatud tariifid Hiina kaupadele ja ka vastupidi , Hiina enda kehtestatud tollimaksud USA kaupadele kahjustavad siis WTO head tava või reegleid ?
No ikka kahjustavad , et ilmaasjata ju Ameerika niimoodi ei teeks , no muidugi tal on , Ameerikal on selline vist 1974. aastast on olemas selline nagu trading act , mida nad kasutasid Jaapani peale alguses , alguses oligi mõeldud nagu ajutiseks kasutamiseks , aga see muutus võib-olla nii atraktiivseks Ameerikale , et nad hakkasid seda hiljem kasutama , kuni siiamaani nad kasutavad seda , et siis see õigus , kui nemad arvavad , et keegi on käitunud valesti , et siis on neil õigus kaitsta enda turgu ja viia , noh , tol ajal siis ei olnud seda WTO-d , aga siis praegu , et viia siis see riik nagu WTO-sse ja võtta ta seal vastutusele . Sest noh , WTO on ikkagi selline konsensuslik organisatsioon ja seal võib-olla siis ei teki seda tunnet , et just nagu Ameerika maailmapolitsei suruks mingi riigi põlvili ja paneks käituma nii , nagu ta arvab , et õige on . No selleks on vaja tegelikult WTO-sse tuua , et siis noh , mõnes mõttes ka nagu legitimiseerida tegelikult see soov või siis otsus , mis sellel riigil on , kes tahab teiste riike enda vastutusele võtta . et see on selline paratamatus , et noh , muidu jah , tekib selline tunne , et niisugune kauboikapitalism , et või niisugune maffialik , et kellel rohkem mehi või kes kõvem on , et siis teise mutta tambib , et noh .
nagu milline on siis õiglane kaubanduspraktika , kui üldistada , kas üks riik tohib niimoodi äkki teha selliseid otsuseid , nagu USA või Hiina on teinud ? Kuidas õiglane olla ?
No ütleme , WTO raamistikus praegu on niimoodi , et Ameerika ja Hiina tegelikult on erinevates kategooriates , et Hiina on tegelikult selline arenev majandus ja talle antaksegi rohkem ruumi . et ka tänapäeval , noh , ma ise olen siin puidu ja turbaga tegelenud , siis ka tänapäeval tegelikult ka puidusektoris erinevatel komponentidel või siis toodetel on tegelikult erinevad tariifid peal , et ei ole päris nulltariif . et turbal ka seal tegelikult , see on samamoodi , turbal on erinevad alamliigid , et seal osadel on näiteks mingi 5% tariif peale , osadel ei ole , osadel on null . aga puidus on , noh , see võib kohati 20% olla . et neil on antud sellised nii-öelda noh , mänguruumi , ongi see , et põhimõtteliselt loogika on see , et siis need arenenud riikide tooted ei lämmataks ära siis seda kohapealset tootmist . et siis säilitada selline nagu üleminekuperiood , et on kõrgemad maksud , et anda siis võimalus tegelikult ka kohapealsel riigil , ehk siis antud juhul Hiinale , arendada ka enda tööstust , et ei ole päris nii , et need arenenud tooted , ükskõik mis valdkonnas nad on , et nad kohe tulevad , ütleme , Hiinasse ja hiinlased tarbivadki ainult neid ja siis ei olegi , ütleme , näiteks kohapeal toodetel sellist nagu hinnaeelist , et noh , kui praegu on ikkagi tariif 20% peale , siis Hiinas lõpptarbini jõudes tõenäoliselt on ka ikkagi ta kallim , kui seal kohapeal toodetud . noh , päris niimoodi me ei saa ikkagi võrrelda , et Hiinas ongi tootmine odavam , aga see noh , nagu ma tõin siin enne näite , et näiteks linnulihatööstuses see päris nii ei kehti , sest mõnel teisel riigil on palju suurema , palju paremad teadmised ja tehnoloogiline võimekus tegelikult seda nagu ühiku hinda lõpuks alla viia , et noh , Hiinas väga paljudes sektorites seda ei ole , seal tekivadki need probleemid , et ikkagi anda mingisugune võimalus sellele riigile , kes on siis nii-öelda arenguriik , siis anda talle eelis nende ees , kes on juba arenenud riigid , et noh , WTO-s on see levinud ja no mis see õiglane on , noh , mõnes mõttes see tundub õiglane , et anda siis teisele riigile ka võimalus jõuda sellele samale järjele , nagu ütleme , võib-olla siin arenenud riigid on . aga eks see kaubanduses üldse äris , eks noh , mis on õiglane , et see väga tihti , kui me siin ka Eestis vaidleme , et mis see siis õiglane maksu maksmine on ja kuidas siis õiglaselt hinnates keegi käituma peab , et see on noh , ongi niisugune vaidlusküsimus . ja noh , WTO-s ise , see või üldse maailmakaubandus on väga keeruline valdkond .
aitäh , Leslie , me teeme siinkohal saatesse väikse pausi ja oleme varsti tagasi . ja jätkame Äripäeva raadiosaatega Globaalne pilk, kus me räägime täna Hiina ja USA kaubandustülist ja seda tõlki ja konsultant Leslie Leinoga ja Hiina ekspertiga. Kui jätta korra kaubandustüli kõrvale, siis ma küsiks teie käest, et mitu aastat te olete Hiinas elanud ja millega te seal tegelesite? Ja kuidas te kaubandusteemadega nii kursis olete?
Ma kokku olin 8 aastat, noh, nüüd ma alles ka olin 6 kuud. Et ma käin seal tegelikult siiamaani, kui iga aastas 2015 ma elan Eestis. Ja läksin sinna lihtsalt hiina keelt õppima. Tegelikult ma kursakaaslased läksid, ütlesid, et jube lahe on. Ja siis nii lihtne see oligi. Ma läksin sinna lihtsalt 9 semestriks, et mõtlesin, et täiendan hiina keel oskust. Aga siis jäingi sinna ja mingi aeg siis ma sain kõrgtasem diplomi ja sealt hakkasin need pakkumised tulema, et meil on vaja tõlki. Et siis läbi saatkonna alguses, et oli vaja tõlki kohtumistele ja siis hakkas võibolla see info nagu rohkem levima ja siis tulid ka ettevõtted ja sealt siis hakkas see nagu rohkem see tõlkimise teema. Noh, hiljem hakkas kogemusi ja teadmisi juurde tulema ja siis ka hakkasin otse ise ettevõttes töötama, et pakkuma siis seda know-how'd, mis mul on tekinud nende aja jooksul, et oleme siis puidu ja turbaga tegelenud, et see on siis otsene see koht, kus ma olen siis Hiina tollidega kokku puutunud ja enam vähem noh, juba jagan ära, et noh, siin sama see teema, et kuidas näiteks noh, kaupa siis viia, kas mööda merd või mööda rauteed või maismaad lennukiga, et siin ka räägitakse sest uues siidideest, et noh, lihtsalt kui seal kalkuleerida, siis need numbrid kohe vaatavad siin ette, et väga hea näiteks noh, puidusektorist, et kui ma käin Hiinas, väga selgelt joonistub näiteks välja see, et Põhja-Hiinas on levinud Venema puit, aga seal keskel just, kus on Shanghai, et sealt on juba on Euroopa puit või näiteks Uus-Merema puit. Just sellepärast, kuigi Venema on seal palju lähemale kui näiteks Euroopa, aga see meretransport on nii palju odavama kui see raute maismatransport. Isegi meil üks see turbaklient näiteks veab kiirde Hiinas on must turvas, pruuni valget turvas seal ei ole, vähemalt seda ei lasta tööstuslikult kaevandada. Ja siis kiirde Hiinast veab mööda maismat sadamasse ja sadamast laevaga viib lõuna Hiinasse. Et lihtsalt meretransport on niivõrd palju odavam. Ja noh, ütleme niimoodi selliste ettevõtetega suheldes siis tekibki pika peale see know-how, et kuidas seal tegelikult need jooned nagu jooksevad seal Hiinas, et mis on nagu põhjendatud ja mis ei ole põhjendatud. Ja samamoodi ka tõlgi roll on annud väga palju võimalusi näha siin koha peal Eestis seda tootmissektorit, et siin on erinevad tegelikult Hiina auditid käivad pidevalt siin Eestis. Et me oleme ka väga palju meedest lugenud, et Eesti ju tahab oma toiduained Hiinasse müüa, et siis et üldse müüa saaks, siis tegelikult selleks on vaja korraldada kohapealne audit, et Hiinast tulevad siia ja hindavad Eesti siis erinevaid sektoreid. No, siin on olnud siis meedias, mis läbi on käinud, on siis kala, piima ja siis mõtlen, kas ongi siis kõik kala, piim. Tegelikult need on rohkem olnud, aga ma ei tea, kas siis, noh, nad pole avalikus ette veel jõudnud, siis ma ei tea, kas ma tohin öelda seda. No, see võib pärast saatest välja lõigata.
Võib öelda küll.
Ei, ma ei hakka ütlema, kui see ei ole läbi käinud veel uudistest. Igatahes ja erinevalt tooteid tahetakse ja tõlgi roll on anna hästi palju võimalust tegelikult näha, sest tõlg peab ikkagi see olema, kes mitte lihtsalt ei tõlgi sõnu, et ta peab aru saama, kuidas süsteem on üles ehitatud ja mis see loogika on, sest muidu ei oleks võimalik tõlkida. Ja kõik need seadused ja siis ka Euroopa Liidu direktiividega neppe mina ka läbi lugema, et saaks aru, millest jutt on või ISO standardid, et rahvusvahelised standardid, mille järgi näiteks mingisugused tootmised käivad, et mul peab olema ettekujutus sellest, ega muidu mul oleks väga raske tegelikult, sest tõlkimis on hästi intensiivsed, hästi detailsed, käiakse laborites ja kuidas need täpselt nagu sammult need testid ja uuringud tehakse, et see noh, loogiliselt peab ikkagi asjast aru saama, muidu on väga keeruline olla sellise protsessi juures tõlk. Ja need on näinud hästi palju teadmisi ja siis ma saan ka teada, kuidas Eesti suuremad ettevõtted mõtlevad siis, et mis on need nüansid tegelikult, mis lõpuks mõjutavad seda kas see kaup jõuab siis Hiina või ta ei jõua sinna ja kuidas ka tegelikult Hiina pool mõtleb, sest see, kes Hiinas seda auditit teeb, nad on järelvalve osakond, mis praegu viiaksegi tegelikult tolli alla, et varem ta oli põllumajandusministeeriumi all, aga nüüd Hiinas reorganiseeritakse põllumajandusministeerium totaalselt ümber ja siis see järelvalve osakond viiakse siis tolli alla. Ja nemad siis käivad siin Eestis ja korraldavad siis seda auditit ja kui näiteks nendega suheldas väga palju, ma saan teada, et kuidas siit Hiina see praegu mõtlevad, mis nende jaoks on oluline, mis nende eesmärk on ja kus maal nad oma arenguga on, sest ma ise väga palju, kui on sellised vabad hetked, noh, bussisõidudeks ole, õhtusöögid või siis sellised vabamad momentid, ma ise väga palju küsin nende käest, räägin nende nagu jutte ja et noh, see on nagu selline võimalus tegelikult ennast täiendada just otse allikatest.
No mis te arvate, kui vabad on Hiina ettevõtjad oma otsustes, rääkides sellest, et nad ei saa ju ettevõtlusega ilma riigi loata eriti tegutseda? On mul õigus?
Ja.
Kas see on hea, et nende investeeringud tulevad siia Euroopasse nüüd?
See on nii ja naa, et põhimõtteliselt on muidugi alati on nagu hea, eks ole välisinvesteering, aga seal Hiina puhul on muidugi see, et ka Ameerika on seda ette heitnud, et Hiina kapitali sissetulek väga tihti tähendab tegelikult oma teadmiste oskuste loovutamist, et see on nagu paratamatu selle juures. Ja kui vaadata, kuhu siis Hiinast investeerinud, ongi investeerinud sinna, kus tegelikult nende enda teadmised on vajakad olnud. Et nad tegelikult ostavad endale võimekust juurde, mitte lihtsalt ei pane raha kasvama. Et noh, tõenäoliselt raha peab kasvama, aga Hiinas on ka endas väga palju võimalus, kus see raha kasvatada. Teine asja on see, et Hiinas on väga palju riigi ettevõtteid, mis tähendab, et Hiina riigi ettevõtte tähendab sellist asja, mis tegelikult Nõukogude Liidus meil oli, et seal ettevõttes on olemas parteisekretär. Parteisekretäri ülesanne on siis jälgida, et riigi ettevõtte jälgiks partei peamisi juhtnööre ja sellest kirjutakse kogu aeg raportit. Et seda ma tean läbi ja lõhki, sellepärast ma ise tunnen Hiinas ühe väga suure ettevõtte parteisekretäri. Ja siis ikkagi, noh, me oleme sellised ikkagi sina peal sõbrad ja ta ikka räägime, mis nende töö on. Ja siis tähendabki, et tegelikult riigi ettevõtted tegelikult ei ole täitsa vabad enda otsustamistes. Et ikkagi mõnes mõttes neile antaksegi juhtnöörid suunised, et kuhu minna, mida teha ja keda osta. Ja kui siin taga tegelikult on selline nagu ettekavatsetud tegutsemine, siis ma ei tea, ja siin on ikkagi seotud ka partei mingit pidi, et ma ei tea, kas need on siis päris nagu ärilistel kaalutlustel tehtud otsused või on ka siin seotud rohkem sellise riigi hüvaks töötamisega või mitte, et noh, see on võibolla meil on nagu tundub, see natuke absurdne, et mingi ettevõtte võib siis sellise nagu riigi jõukuse nimel tegutseda, aga Hiinas on see tegelikult reaalsus, et hiinlased käivadki maailmas, kas sa kaasa arvatud näiteks üliõpilas, et nad käivadki kuskil ülikoolis ja täitsa teadlikult, mitte et keegi oleks neid võibolla juhendanud, et minge ja varastage näiteks sellised teadmisi, ei, seda ma päris ei usu, aga väga hiinlased ongi teadlikult kuskil ülikoolis, nad tahavad juurdepääsu saada mingisugusele tehnoloogiale ja teadmisele just selle eesmärgiga, et minna tagasi ja näiteks Huawei tööle hakata. Et see on nagu väga levinud, et ma ei tea, kas eestlased käivad maailmas sellise teadmisega õppimas, et tulla tagasi ja näiteks Teliasse tööle minna. Et ma ei kujuta ette, noh, meie ütleme see nagu mindset on tegelikult teistsugune kui hiinlastele. Et hiinlast on väga kasvatatud niimoodi ülesse, et nad pidevalt nagu tööd, ütleme, nad kunagi ei unustaks, et nad on hiinlased ja nad kogu aeg kannaksid kuskil kuklas seda teadmist, et nad peavad enda riigi hüvanguks midagi tegema. See on täiesti reaalne, et see ei ole välja mõeldud või see ei ole, ütleme, nagu kuidagi sinofoobiaga seotud, et Hiinas on see niimoodi, mul on väga palju Hiina tuttavad ja ma tean, kuidas nad mõtlevad, et ongi täitsa teadlikult niimoodi sellist tegutsemist. No teine asi, miks ma arvan tegelikult, et Hiinasi tuleks vastu võtta, on see, et meil ikkagi tuleb aru saada, et kes nad on. Et kui me ikkagi tõrjume ja ise ennast sulgeme siia, siis meil ei tekigi seda neid teadmisi, et kuidas Hiinaga ikkagi läbi käia. sest nad on tegelikult natuke teistsugused, ma ütleksin, nad isegi ebamugavad, kohati väga nahaalsed, et nendest hakata tegelikult lõpuks aru saama. Seda on Eestis vaja, seda on, noh, Euroopas on seda juba rohkem, aga seda on ka Eestis vaja. Et mul on siin endal olnud väga palju sellised nii-öelda infotunne, kus ma olen käinud ettevõtetes ja osad ennast on väga nimekad, siis küsivadki, noh, see infotund ongi selline, et nad kutsuvad mind kohale ja see, kuule, me ei saa üldse hiinlastest aru, et mis nad on, miks nad nii on, ja siis hakkad seletama mulle erinevad olukorras ja miks nad niimoodi käituvad. Et hästi palju on sellised probleeme tegelikult praegu, et omavahelisest suhtlemisest ei saada väga hästi aru ja hiinlaste see inglise keele oskus on nagu ta on ja teistpidi on vaadan, kui hiinlased räägivad inglise keeles, nad võtavad mingisuguse rolli endale, et nad päris vabad ei ole tegelikult enda väljendamises, nad kuidagi käituvad nii, just nagu oleks nagu inglise keele rääkimise oleks sellised nagu rahvusvahelised normid, et kuidas midagi väljendama peab ja nad teavad seda teistmoodi kui ütleme hiinakeeles, et hiinakeeles on nagu palju lihtsam tegelikult rääkida, sest siis nad on nagu need päris inimesed ja no, minul näiteks ma kunagi peaga ei räägi hiinlastega inglise keeles, sest ma tean, ma tegelikult siis ma kunagi ei saa aru, kes ta tegelikult on. Et no, minu jaoks ongi, ma olen tõlk olnud ja mul on ka sellised ülesanneid olnud, et ma lihtsalt olen kohtumistel ja kuulan, mida hiinlased räägivad. Mitte ma peaks tõlkima, ma kuulangi, mida nad räägivad just selle eesmärgiga, et aru saada, et kas nad on näiteks mingisugustel nõupidamistel siirad või nad ei ole siirad. Et eesmärk mul ei olegi näiteks midagi, kuidas ma ütlen, nagu spioneerida või midagi, ei. Mul lihtsalt vaja aru saada, et kui palju nad võtavad oma mingid rolle ja kui palju nad ei võta mingid rolle endale. Et no, sellised ülesanded või näiteks, et kus nad no, on olnud ka sellised olukordid, kus öeldakse, niimoodi, me lihtsalt sõidame ringi ja et kuula, mis nad räägivad ja kas nad tegelikult ka on seal pärikust, nad väidavad, et nad pärit on. No, sest aksendi järgi enam vähem saab juba aru, kus kohast näiteks mingid hiinlased pärit on. Siis mõnikord nad valetavad, et
kuidagi sina saad ka aru, kui aktsendi järgi juba aru, et kus
mitte
kohast
mitte kõigest muidugi, aga mul on väga palju tehtud neid no, Hiinas näiteks on tehtud ja siis ka siin Eestis üks ettevõte tegigi mulle niimoodi, ütles, et mul, nad arvad, et hiinlased valetavad nendele. Ja siis mind kutsuti kohale ja siis ma pean lihtsalt kuulama, nad räägivad oma vahele. Ja siis aktsendi järgi ma panin 100% täppi, sest pärast ma küsisin üle selle hiinlase käest, et mis ta see nagu elulugu on ja siis oligi teissugune tegelikult, kui ta väitis eestlasele, noh ma ei tea, kas eestlased ise said vaarasti aru või milles see point oli.
Mis te arvate, kuidas Hiina ja USA kaubandustüli Euroopat ikkagi puudutab, et kas Hiina kaup hakkab nüüd meile siia rohkem müügile tulema, kui nad hakkavad uusi turga otsima?
Siin just üks uudis vist juba käis läbi, et eurooplased ossid, ma ei mäleta, kas nad ossid Ameerika need sojaoad ära või mingi tohutult suur kogus oli. Aga teistpidi, no jälle kui mõelda tagasi selle Jaapani peale, siis 80-ndatel, kui Jaapan korrigeeris oma jeeni kurssi, 30, see oli esimene aasta, see oli vist 85 aasta, et esimene aasta korrigeeris seda 30%, siis tegelikult Jaapani eksport kahanes ainult 15%. Et otseselt me ei saa võib-olla nii öelda, et kui tolli tariif pandi peale 15 või 25%, et nüüd samas mahus see eksport ka väheneb. Et mõned tooted lihtsalt on tõenäoliselt nii head, et inimeste on ka lõptarbi on nõus võib-olla rohkem maksma selle eest. Et teistpidi jälle võtta see uute turgud otsimine on ju tegelikult suur peavalu, et kui me siin Eestid ju Vene turg näiteks ära kadus, et ja nüüd ühte ettevõtte väga konkreetselt, tema oligi orienteerunud ainult 95% Vene turule ja kui see ära kadus, siis ta pidi otsima uusi turge ja nüüd ta tahab Hiina saada. Aga kogu see protsess on tal kestnud juba 3 aastat nüüd või isegi 3,5 aastat ja ta ei ole nagu otseselt ühtegi tehingut veel teinud. No, proovi need proove saab viia, eks ole, isegi esimese konteineri saab ära viia, aga asjalikuks muutub see ikkagi siis, kui need maksed laekuvad ja need muutuvad korra pärasteks. Et siis me võime öelda, et see tõesti see ümberorienteerum teisele turule õnnestuse. Et uute turgud otsimine ei ole nii lihtne, et me tegelikult teame ka seda enda Eesti kogemusest ja kui mahud on ikka nii suured, eks ole, siis ma arvan , et keeruline on kohe leida alternatiivi nendele . ja noh , samas ma ütlesin , et noh , teistpidi võttes siis Hiina jüaan on praegu viimase aastaga dollari suhtes kallinenud 13% ja kui Hiina pani seal osadele põllumajandustoodetele tariifi peale 15%, kas see oli vist puuviljad , siis tegelikult me oleme nullis põhimõtteliselt . et kui mõelda aasta tagasi , et oligi see USA dollar oli siis jüaaniga võrreldes 13% ja nüüd tuleb see 15% sinna tariif peale , siis tegelikult me oleme nullis . et lõpptarbijad , see jah , võib-olla Hiinas on inflatsioon ka olnud , sest eelmine aasta oli kuskil 2% piir . et üldiselt kaubahinnad on ka jah , tõusnud , aga samas see 15%, ma arvan , minu hinnangul , et ta ei ole nagu midagi noh , sellist kolossaalset , mis võib-olla selle kaubandusena kohe nagu uppi lennutaks , et noh , 25% on juba , noh , see on juba suur , sest ma mäletan , kui siin puiduga tegeletud on , siis mäletan täpselt , mis artikkel see oli , et Vietnamis oli 0% ja Hiinas oli 20%, siis ega ikkagi me mõtlesime , et läheks ikkagi Hiina , sellepärast et turg on oluliselt suurem , ostujõud on kõrgem kui näiteks Vietnamis ja mis siis , et see toll seal null on . aga kui seal ei ole sellist tootmist või ka lõpptarbijad ei ole huvitatud sellistest toodetest , noh näiteks võib-olla mööblist nii palju kui Hiinas , siis ei ole mõtet , see noh , no see 0% tariif ka ei ole nii atraktiivne tegelikult . aga samamoodi siin , et 15% juurde panna , aga see ilmtingimata ei tähenda , et siis minnakse otsima alternatiivseid turgu , et seal peab olema ikkagi keegi varem juba noh , tõenäoliselt jälgib seda , eks ole , sest ega ettevõtetel on ju palju kliente ja potentsiaalseid kliente . et kui seal on olemas nii-öelda potentsiaalsed kliendid juba , kes ootavad järjekorras , siis jah , on lihtne seda maha müüa . aga samas ka erinevatel riikidel on ju erinevad regulatsioonid võivad ka olla erinevad , et noh , kas Lõuna-Ameerikas võivad mingisugused nõuded olla teistsugused kui näiteks Hiina turul , et ka nende nõuetega ikkagi kohe ennast kurssi viia , kõik see võtab aega , et nii lihtsalt nagu niimoodi seda kaubandust ümber ei orienteeri .
no hiinlased investeerisid mõni aeg tagasi Taxify'sse ja ostsid ära ka Magnetic MRO , Tallinna sadama puhul on ka kardetud , et hiinlased tahavad ära osta . kuidas teie seda kommenteeriksite ?
No eks hiinlased , neil on üks selline põhimõte on see , et kui nad tahavad Euroopa turule sisse tulla , siis nad investeerivad siia mõnda ettevõttesse , no Eesti on ka Euroopa Liidu turg . et see on üks võimalus tegelikult näiteks läbi Eesti ettevõttega oma siis teenuseid pakkuda , et kui nad otse seda võib-olla teha ei saa , siis nad saavad läbi mingi koostööpartneri seda teha , et see on nagu üks võimalus , kuidas Euroopa Liidule turule tulla . et siis Tallinna sadamaga muidugi keerulisem , et see on väga huvitav küsimus , et kardeti , eks ole , et noh , kas siis olid seal hirmud nende investeeringute suhtes või mitte , et see tegelikult on hästi hell teema ju , see Tallinna sadam , et noh , seal on üks , vist on konteiner , ei , mis seal oli vist , üks oli see , et kui Partsi ajal tahtsid , eks ole , hiinlased investeerida , aga see , sellele tõmmati kriips peale . seal on minu arust erinevad asjad , et see Tallinna sadamasse investeerimine , see oli ju seotud sellega , et see transiit Venemaale hakkaks käima läbi Eesti . sest siin ma olen suhelnud siin Sillamäe sadama omanikuga siin eelmine aasta , et isegi see Tallinna Muuga sadama ja Sillamäe sadama see vaheline vahemaa , palju see on , vist 180 kilomeetrit umbes , et isegi seal see maismaa transpordi hind tuleb niivõrd palju juurde , et Sillamäe sadamast on atraktiivsem siis vedada seda transiiti , mis käib läbi Venemaa . Või tähendab , Venemaalt siis läbi Eesti ja vastupidi . Aga siin me ju teame , et Venemaa on tegelikult ise arendanud oma selle Ust-Luga sadama välja ja ta veab sealt võimalikult palju oma kaupa välja , et seal tekkiski küsimus see , et kui see oli investeering Tallinna sadamasse üles ehitatud lihtsalt Venemaa turu peale, et kas see investeering oleks ära õigustanud ennast, kui Venemaa turg nii kukkus ära ja venelast hakkasid kasutama enda sadamaid palju rohkem kui varem. Et mis sellega oleks siis lõpuks saanud? Et kui ma õigesti mäletan, siis isegi Ansip ei olnud üldse vaimustanud sellest ideest, et hiinlased sadamasse tulevad ja tegelikult lõpuks see keelatigi ära. Et seal on, see on vist isegi tegelikult avalikus kohast läbi käinud, miks ta ära keelati, et üks selline uuring tehti, et kas see oli vist Hiina investeeringute kohta Euroopas ja eestlaste kokkupuuted hiinlastega. Seal siis mainiti ära, et miks seal Tallinna sadama investeeringule kriips peale tõmmati ja lihtsalt see olid julgeoleku kaalutlused. Et Hiinas, kes investeeris, me rääkisime ka siin enne riigi ettevõtetest, et Hiinas, kes tahtsid investeerida Tallinna sadamasse, enne taust tegelikult oli seotud Hiina sõjaväega. Ja siis oli üks asutus, kes ütles, et ei, et seda investeeringut te vastu võtta ei saa ja sellepärast ära keelatigi. Noh, nüüd tagant järel mõeldes võibolla see ei olnudki väga halb, et kui Venemaa transiit on nii ära kukkunud, siin kui me räägime naftatransiit ära kukkunud, aga mööda maismaad, et õige on tegelikult see, et tõepoolest me räägime nagu Eesti eksportist Hiina, siis väga palju sellest on tegelikult Venemaa kaupa, et just mis puudutab siis metalle, et see tegelikult tuleb Venemalt siia ja siit viiakse siis Eestisse.
Mul on teile veel viimane küsimus, et Hiina president võib nüüd jääda eluks ajaks ametisse, et mida teie sellest arvate, millised mõjud sellel ettevõtlusele suhetele välisriikidega oleks?
No ütleme, kui lihtsalt ettevõtluse poole pealt vaadata, siis võibolla ta mõnes mõttes tagab mingisuguse stabiilsuse. Sellepärast, et siis ta ehitab ikkagi väga konkreetse nägemuse järgi üles oma riiki. Ma kujuta ette, kuigi Xi Jinping räägib hästi palju riigi avamisest, veelgi avatumast Hiinast, et kas see tähendab ka seda, et välisettevõtted saavad sinna piiranguteta ligi, et see oleks võibolla kindlasti väga, väga atraktiivne teema. Kas neil on kohustus siis koha peal loovutada enda oskused, teadmised või kas garanteeritakse neile siis need, kas siis seaduse poolt tegelikult need on juba garanteeritud, aga ka reaalselt näiteks on siis selline võimalus, et kui ütleme Hiinas Ameerika ettevõtte näeb, et tema toodet on varastatud ja ta läheb kohtusse ja ta tõepoolest seal võidabki selle, et kas sellised lood muutuvad siis sagedasteks, et kas see kohtusüsteem on ka läbipaistev ja siis nagu selles mõttes ette aimatav, et ütleme advokaadid ka näiteks ütleme siis välisma ettevõtete jaoks töötavad advokaadid, nad tõepoolest siis näevad ette, et jah, siin nagu otsustatakse ikkagi võrdselt, et noh, väga palju on räägitud seda Hiinas, et eelistatakse ikkagi pigem Hiina ettevõtted kui välisma ettevõtted, väga keeruline on välisma ettevõttel. Jah, kohtus saab iga looga minna Hiina kohtus, et ma tean ka Hiinas advokaati, kes töötavad kohtus, nad ikka räägivad, kuidas seal need vaidlused käivad, et semmoodi sisenest see keeruline ei ole, jah, iga loo saab sinna kohtusse viia, aga just see, et kuidas see siis töötab, et kas ta on tõesti siis usaldusväärne, et kindlasti need on huvitavad küsimusele välisma ettevõtetele. Noh, teispidi, mida suuremaks Hiina muutub, tõenäoliselt seda rohkem ka investeeringud Hiinas tuleb siia, et see ongi see, et Eestil on tegelikult aeg teada, tunda, õppida Hiinat, et kes nad on, kuidas nad käituvad, mis nende motiivid on, et millised ettevõtted on usaldusväär, millised ei ole, et ega põhimõtteliselt Hiinast me kindlasti ei pääse, sest ta on ikkagi nii suur ja ta jääb nii suureks, et tõenäoliselt me ikkagi kohtame veel rohkem hiinlasi kui seni, et loodetavasti kõik ikkagi läheb hästi ja eestlased leiavad õiged partnerid endale.
Suur-suur aitäh Leslie Leino stuudiosse tulemast! Ja te kuulsite Äripäeva saadet Globaalne pilk.
Äripäeva raadio.